Voice of America.
ቀዳማዊ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ አብታ ሀገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሀተት ዕቁባን ናብ ሀገሮም ኣብ ምምላስ ንምትሕባር ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምዝራቦም ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ድሕሪ ምጥቃሱ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ መስከረም ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይተላዓለን ከም ዝበለ ይዝከር። ዊንታ ኪዳነ ንዝሓለፈ ኣስታት 8 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረን ኣብ ማእከል ምዕባለ ስደተኛታት ኣፍሪካ ከም ኣተሓባባሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ተኽሊት ተኸስተን ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተኽሊት ሚካኤልን ኣዘራሪባቶም ኣላ።
ንሎሚ ክንዘራረበሉ ደልዩ ዘለኹ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ከመይ ኣሎ ትህሉ ኩነታት
ናይ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ክንሪኦ ከለና ከምዚ ልኡም ዝሑድ ወይ ድማ ዝኾነ ንጥፈታት ዘይብሉ ብፍላይ ካብ 2018 ድሓር ማለት ድሕሪቲ ነታንያሁ ውድቕ ዝገበሮ ስምምዕ ምስናየ ብዙሕ ካብቲ መንግስቲ ዝመፀ ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ኣይነበረ።
እቲ ናይ ሊኩድ ፓርቲ ዌብሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ከምኡውን ጋዜጣታት እስራኤል ንሓደ ቪድዮ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ኣውፅኦ ነይረን ኣብቲ ናይ መስከረም ርክብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዘራሪብና ኢና ምኾነ ተሓጋገዝና ድብል ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ። ብዛዕባ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ብዛዕባ እዚኦም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ስለዘውፅዎ ቀድሚ ሰሙን ወይ ተሰሙን ክኸውን ክእል እምበር እቲ ቪድዮ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ወርሒ መስከረም እዩ ወፅኡ። ቪድዮ ክልተ ዓይነት ኣብ ክፍል ግዜ ክልተ ኣጋጣሚ እዩ ሰሪሕዎ። ሓደ ንመጀመርታ ግዜ በይኑ ኮይኑ ከምኡ ሰሪሕዎ ነይሩ። ካልኣይ ግዜ ከዓ ምስ ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣባል ናይቲ ሊኩድ ኮይና ኣባል ፓርላማ እስራኤል ኮይና ዘላ ሓዳሽ ንዊሕ ግዜ ከዓ ኣንፃር ስደተኛታት ጎስጓስ ከተካየዱ ዝፀንሐት ማያ ጎላን ዝተባሃለ ምስኣብ ምዃኑ ሰሪሕዎ ማለት እዩ። እተያ መጀመርታ ዝገበራ ቪድዮ ብዙሕ ኣቃልቦ ኣይተዋህባን ነይሩ። እዚኣ ናይ ሕጂ መበል ካልይቲ ምናልባት ንታይምስ ኦፍ እስራኤል ታሽሙ ጌራ ከምዝከውን ዝኽእል እያ። ንሶም ዋላ ካልኦት ማሕከለ ዜና ከምዚ ክልተ ግዜ ስለዝተደግመ ከም ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ይርኦሞ ክኾኑ ይኽእሉ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን እቲ ቪድዮ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንምርጫ ንጎስጓስ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ነይሩ እቲ ቪድዮ። ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ተልኣቢብ ዝርከቡ ኣንፃር ስደተኛታት መርገፂ ዘለዎ ከምዚ ሓለፈ ዓመታት ከኣትወሎ ዝፀንሐ ቃል ክኸነውፅኦም ኢና ስለዘይተግበሮ ተስፋ ቆሪፆም ምስ ካልኦት መራሕቲ ክዘራረቡ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ እዩ ነታ ቪድዮ ሰሪሕዋ። ስለዚ ኮነ ኢሉ ንረብሓ ናይቲ ምርጫ ዝገበሮ ምዃኑ ይርዳእካ ወይ ከምኡ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ንሕና ኣሉ ዘለና። ብሓፈሻ ግን ተዘይዘራረቡ ነይሮም ተማርፅቲ ነታንያሁ ከልዕሎ ዝኽእል ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዕንን ተባሃሂሎምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተዘራሪቦምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዝብርእቶ ኣለኒ።
ምናልባት እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ድበልካዮ ብሄብሩ እውን ስለዝዛረቡ ንስኻ ኣምልከት ናይቲ ቋንቋ እውን ስለዘለካ ቃል ብቃል እንታይ ድብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ?
እቲ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣሕመድ ተረኺብና ኣብ ነበርናሉ ግዜ ኣብዚ ኣሕመድ ቃልኣት የለዩ ዝብል እዞም ኣብዚ ሃገር ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ሳልሲ ሃገር ከማን ኣይኮነን እዚ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ክተሓጋገዝ ምኳኑን ንዕኡ ዝኸውን ሓሳብ ወይ ድማ ቃል በቃል ካብ ሂዋይመኒትንኹም ንዕኡ ዝኸውን ሓደ ዕዮ ወይ ሓሳብ ግን ከም ተበርክሰሉ ምኳኑ ከዳልወሉ ምኳኑ ከም ዝሓበሮ እቲ ተበግሶ ከማን ናታንያሁ ከምዝገበሮ ዘይኮነት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሓሳብ ከም ዘበገሶ ዘስምዒ ነሩ እቲ ቪድዮ እዚዩ ዝያዳ ናይ ትኩረት ናይቲ ቪድዮ ክዝበረሉ ዝተኻለ ናብ ሃገሮም ይብል ስለዝነበረ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክኸይድ ዝፀንሐ ናብ ሳርሳይ ሃገር ዝብል ስእሊ ዝተፈለየ ስለዝኾነ እዩ ዝያዳ ትኩረት ዋሂቦ።
እዚ ዜና ኣብ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ምስ ወፀ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ፈቲና ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መስከረም ናይ እስራኤል ዑደቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣይተዘራረበን ድብል መልሲ ሂቦምና። ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብል?
ምናልባት ሰባከል ዘይሰማዕናዮ ተዘራሪቢ ኣይተዘራርብን ክንብላ ንኽእል ዝበዝሒ ግምተይ ኣነ ተዘራሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ንዝኾነ ዓይነት መራሕ ናይ ኣፍሪካ ብዛዕባ ንክዘራርብ ግድን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ክገብሮ ዝፀሐ ስለዝኾነ ተዘራሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዝለዓለ ሜታዊት ግምት ኣለኒ። ብግፀኛ ኮይና ብየቲ ሜታዊት ክንብላ ይንኽእልን ኢና።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቶም ኣብኡ ደለዉ ስደተኛታት ዝሓሸ ማራፂ ንዓናስ እዚኡ ትብልዎ እንታይ እዩ?
ካብ ሕጂ ክኸዱ ዝፀንሑ ምዕባለታት ዝተፈለዩ ነገራት ስለ ዘይኮኑ ነቲ ስደተኛ ብመሰረቱ ዝረኣይዎ ነገር ስለ ዘይነበሩ እዚ ክበሃል ኣይከለን። ግን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንስዊድን ዝገበሩ ስምምዕ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ክኾነና ይኽእል እዩ። እቲ ስምምዕ እንታይ ዝብል ነይሩ? ፍርቆም ካብቶም ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ናብ ምዕቡላት ሃገራት ክጫየሱ እዮም ፍርቆም ድማ ኣብ እስራኤል መሰል ናይ ስደተኛ ተዋሂቦም ክነብሩ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ እዚ ኣብሎዩና ክንብል ንኽእል ዋላ እውን ንደልቀነ ተካየደ ምርጫ ንፅልበይሩ ዝነበርና ነገር እንተነይሩ ንኣብነት እዚ ተወረዳሪ ሰልፊ ኮይኑ ዝቀረበ እዚ ተኸለራን ዝበሃል ሓዱሽ ሰልፊ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዛዕባ ዘምሓተ ፅዕዋ ተሓቲቱ ተኸለባ ናብ ሸጣንካት ዘለዎ ሓደ የኤር ራፊድ ዝተባሃለ ጉዳይ ናይ እዚኦም ምናልባት ናብ ናታንያ ዝፈርሙ ስምዕ ናብ ኢና ክንምለስ ኢሉ መርገፂ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ። ስለዚ እሶም ናይ ሕዳእታ ሓዊተር ነዚ ኩነታት እዚ ክቅይርዎ ተክእሎታት ኣለዎም ዝብል ተስፋ ነይሩና ክሳብ ሕጂ ዝሓሸ ኣመራፂ ክህልወና ዝኽእል ኢልና ንኣምሉ ነዚ ነገር እዚ ጥራሕ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ ተልዩ ተኽሊ ትዕድል ክበካ
ብዙሕ ግዜ ንብሎ ወይ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ እዩ ጉዳይ ናይ ዞማሉ ዘለዉ ሓተት ዕባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳሰፈ እዩ ዝመፅእ እዮም ስደተኛታት ብስነ ኣእምራዊ ብኩሉ ነገራት እንዳዓነውን እንዳፈረሱን ይኸዱ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃገር እንዳተወለዱ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ህፃናት ኣለ ነፃ ናይ ዞም ህፃናት እዚኦም ክትሪዮም ከለካ ንዘሎ ተነፅሎ ንዘሎ ናይ ናብራ ብድኾታት ኩሉ ርኢኻ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ዘለዉ ስደተኛታት ኣቓልቦ ዝርከበሉ ኣገባብ ክናደ ናይ ብዙሕ ሰብ ስራሕ የድል እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ፀቕጢ ፈጢርካ ናብዚ ናይ ዩኤን ስምምዕ ንምንባሱ ዝግበር ፈተነታት ዩኤን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፀቕጥታት ከምኡ ይገብሩ ኣለዎ ናብቲ ስምምዕ ንክምለስ መንግስቲ። ስለዚ ኣብዚ ክስርሓሉ ዝኽእል መገዲ ፍሉይ ኤርትራውያን ኣብኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተለዉ ኮይኖም ኣቓል ወሂቦም ክሰርሕሉ ይግባእ ይብል የቐኒለ።
እሺ ተክሊት የቐኒለይ። ብተመሳሳሊ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ተኽሊት ሚካኤል ብወገኑ ርኢቱ ከምዚ ክብልህብ። ተኽሊት ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝወፀ ሓደ መግለፂ ኣሎ ኣብ ናይ ወርሒ መስከረም ርክቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ ዝገልፅ እዩ። እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ?
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስት እስራኤል መጀመርታ እዋን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዚ ዝቕርብ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2014 መጀመርታ ኣትሒዝና ንትርእናዮ ምስ ሩዋንዳ ዝገበረ ውዕል እሱ ወብዓዊ ክንክህሉ እንከሎ እቶም ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ድማ ብኾነ ውዕል ኣይገበርናን እዮም ኢሎም ክልተ ነገርና ንርእዩ ኣሉ ናይ እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቪድዮ ሓደ እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ብዝእዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ስለ ዘሎ ቦስ ምርካብ ዝገበሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣንሰርቲኒቲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ኣፍሪካዊ ስደተኛ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ኩልሻ ብዘይርጓእቲ ምግባር ዝገበሮ መስርሕን ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ስልቲ ዝጥቀምሉ ዝፀንሑ ንነዊሕ ዝበለ ዓመታት እዩ። ስለዚ ርዱእ ነገር እዩ እዚ ነገር ዝመፅ ምኳኑ ንሰጠ ነገር እዩ።
በዓል ሩዋንዳ እቲ መስርሕ ተጀሚሩ ዳሕራያ መንጎ ደይ ምርድዳኣት ምስ መፀ እዩ። እዚ ግን ከይተጀመረ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ድተዋህበ መግለፂ የለን እዩ ድበሃል ዘሎ ሞ
ናባት ከምኡ እንተኮይኑ ሓሰት እንተኮይኑ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ኩሎም ንዕኦም እንታ ምስላል ዘሎ ዝበለፀ ግን ክልተ ነገር ክብሩ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ንጓና ተደግመ ከይድገምታን ተዘናገ ስነስተባር ቅዳማይ ነገር ተሰርሑ ዘሎም ነገራት ካብይካ ንሕና ቶም ኤርትራውያን ፍላይ ቶምስላል ዘለዎ ኤርትራውያን ፍላይ ማለት እየ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ እስራኤል ንእስራኤላውያን ማለት እዩ ናይ ፅንታዊ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ዘውቱ ብፍላይ ከምዝበኣሲ መሳሊት እዩ ወይ ድማ ዓገር ብምሳሊ ወግዶ ክእሉ ክእል ኣለዉ ኣብቲ መሰረት ዘለዎ ጣይ ምዝራብ ሓይሽ ማለት እዩ ኣቶም ግብሮ ንኽእል ወይ ድማ ሕብረተሰብ ናትና ኣብ እስራኤል ዘሎ ክግብሮ ዘለዎ ነገር ማለት ምክንያቱ መፃኢ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ህወት ናይቶም ሰባት እዩ መብዛሕትኡ እስራኤል ዘሎ ካብ 15 ተቐመጠ ሰብ ኣብዝዩ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናቱ ኣካል ዝበርኩ ተካልዙ ገይ ዝፈልጦ። ስለዚ ከምዝበልክዮ ሓሶት እንተኮይኑ ሓሶት ይግበሮ ስለዚ ሕብረተሰብ ድማ ብግቡእ ህወት ክመርሕ ነቲ መፃኢ ድማ ከምዝበልክዎ ብኣዝዩ በሊሕን ዝረቐቐ ሜላ ገጢሙ ድማ ወፃኢ ይኸውሑስ ማለት እየ ብፍላይ ቶም ኣብ ዝርያ ዘሎ ኣሕዋተይ ገዲፍ እዩ ዝመፃኹ ማለት እየ ኩላትና ብዘለናይ ዓቕሚ በብዘለናይ ቦታ ንዖም ኣይቀሰናን ኩሉሻ በብዓብና ንሰርሕ ኢና ስራሓት ብዝተኻለ መጠን ግን እቲ ስራሓት ክዓቢ ወይ ድማ ክዕወት እንተኮይኑ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣዝዮም ጥንቁቃትን ንመሰሎም ይኹን ንዕም መፃእዮም ድማ ክሰምጣ እዮም ቃልስሉ። ስለዚ እቲ ዕግር ዝኾነ እቲ ባእሲ ከም ኣጀንዳ ይመፅእ ስለዝኾነ ዝተኻለ መጠን ሰብ ሰላም ገብር ክፍ ኣለዎ። ፀላይና ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤምባሲን ዳ እምበር ዝኾነ ሃገር ፀላይ ይብልና። ስለዚ ጥላፍናይ ንስና ኣይነኹን ሰላምን ብምርጋን ብቕሳነት ዝነብር መታ እቲ ሰም ዘለዩ ምግባር ከዓ በልሒ ዝሓተ ኮይኑ ይስምዓን ሞ መልእኽተይ ሳ